Golba, Bela Golba.
Predvečer je Prvog svjetskog rata. U Zemunu je bio stacioniran austro-ugarski 68. pešadijski puk Josef Freiherr von Reicher iz Mađarske županije Jas Načkun Solnak. Zadatak puka bio je obezbeđenje granice duž Save prema Srbiji, s tim da je 11. četa posebno bila zadužena za čuvanje železničkog mosta. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji 28. jula 1914. godine.
Tog dana oko 23 časa naša odbrana primetila je mađarski parobrod Alkotmanj koji se tiho kretao rekom. Na brod je otvorena pešadijska vatra i odmah su ubijeni kapetan Karl Ebeling i prvi krmanoš Mihail Gremsberger, koji su bili prve civilne žrtve Prvog svjetskog rata.
Po rečima Branka Bogdanovića, stručnog saradnika Istorijskog arhiva Srbije, Ebeling i Gremsberger su 29. jula 1914. godine uz počasti sahranjeni na Zemunskom groblju, a obojica su posthumno odlikovani civilnim medaljama za revnost.
Ubrzo su Savom pokušali da se probiju i parobrodi In, Franc Jozef i Sovačige. Ovo je izazvalo razmenu pešadijske vatre u kojoj su pale i prve vojne žrtve. Prvi poginuli vojnik na srpskoj strani je Dušan Iđonović, a na austrijskoj Pal Kovač.
O dramatičnim prvim danima rata beleške je ostavio stari Beograđanin Borivoje Živković. Dnevnik je nazvao ratni beležnik o bombardovanju Beograda od 15. jula 1914. godine do tri tačkice i opsedno stanje Beograda. U potpisu posmatrač Borivoje Živković. Naš saradnik Vinko Stojić nam je ustupio dnevnik po kome je nastao tekst za emisiju. Prenosimo zbivanja iz prve sveske ratnog beležnika. Svi datumi su po starom kalendaru. Naš posmatrač, Borivoje Živković, ovako počinje svoje zapisivanje.
Mobilizacija narodu srpskom objavljena je 12. ovog meseca. Vojni obveznici polazili su iz svojih domova ispraćeni od svojih milih i dragih. Stanica željeznička bila je puna sveta, ne samo danju, nego i cele noći. To je trajalo 12., 13. i 14., a tek 15. jula u 2 časa austro-ugarska vlada objavila je rat Srbiji. Narod je počeo da bega iz Beograda. Toga dana svi su otišli, svi ministri, sve ustanove i ostali. Te večeri radio je po prvi put reflektor, a posljednja lokomotiva napustila je Beograd u 11 časova noću.
U dotada mirnoj varoši Beogradskoj te noći počinju da se ređaju uzbudljivi događaji. Naš posmatrač nastavlja sa izveštavanjem.
U to vreme pozicije oko Beograda zauzimali su žandarmi. Do ponoći bilo je sve mirno, a onda su do grada doplovila dva broda mađarskog društva sa po 9 šlepova u kojima behu njihovi vojnici. Naši žandarmi pripucaju te polupaju prozore na manjem brodu i ubiju kapetana, te brod nasedne na njihovu obalu zajedno sa šlepovima. Drugi brod, koji je bio mnogo veći od prvoga, pošao je ka Savskom mostu i tu zastao nekoliko minuta, dok nije stigla njihova lokomotiva sa vagonima punim vojske.
Kada su stigli pred most, oni ugase svetlost na lokomotivi i metnu Srbe pred nju. Kada su bili na sredini mosta, naši financijski stražari ga rastave sa dinamitom. Pucan je bio dosta jak, da se čuo po celom Zemunu, a Švabe kud koji. Mnogi su tu izginuli, a mnogi se podavili skakajući sa voza dole u vodu. Brod je pošao ka mostu sa šlepovima, bio oštećen i odmah se nasukao na njihovu obalu. Reflektor je i dalje radio celu noć.
Tako je protekao prvi dan Prvog svjetskog rata u Beogradu. Drugog dana, 16. jula 1914. događaji su se razvijali prema posmatračevim zapisima ovako.
Još od rane zore narod je počeo da napušta svoju prestolnicu i da bega. Toga dana nije se znalo ko je bogat, a ko siroma. Sve je išlo kolima koja su se našla, a i za najprostija plaćalo se po 100, 200 pa i 300 dinara, pa opet nije moglo da ih se nađe. Većina naroda išla je peške, nosili su ono što im je najpotrebnije, malu belu bošču ili boščicu. Ima ih koji do sada nisu ni čuli za sela Jajinci i druga, pa ih je sirotinja prozvala Bežanija. U vozove, to jest furgone, narod se gurao za badava. Toga dana prvi put je bombardovan Beograd. Palo je nekoliko granata na varoš. Jedna na zgradu druge muške gimnazije, zatim na kafanu Bulevar, Narodno pozorište, fabriku koža na Čukarici i na više drugih mesta. Reflektor je radio celu noć, a narod koji je ostao u Beogradu počeo je da traži podrume. U mom podrumu bilo je te večeri 22 duše.
Sljedećih dana na opustelu beogradsku varoš padaju granate od 125 kila. Pogađaju društvo Jugoslavija. A jedna je uletela u izlog knjižare Lukavčevića i Gođevca, druga na fabriku duvana. Posmatrač nas obaveštava da novine nisu izašle i da su sve kafane sem ruskog cara zatvorene. Čula se mitraljeska paljba, a reflektor je naravno opet radio. A onda je došao 19. juli.
Oko 2 časa popodne počele su stizati njihove granate na naš Beograd. Toga dana uhvaćeno je dosta špijuna. Jedan je uhvaćen u zvonari starog groblja, drugi u društvu Rosija, treći u upravi fondova. Zatim jedan kod Di Franka poslastičara, a drugi opet u hotelu Bristol.
Posmatrač je veoma precizan i saopštava da su te noći počeli da pucaju mitraljezi i da je ispaljeno 9000 metaka. Nije nam kazao kako ih je izbrojao, ali to nije ni bilo važno. Važno je da je reflektor radio celu noć.
Borivoje Živković 4. avgusta zapisuje jedan od prvih izveštaja sa fronta.
Naši su zarobili austrijsku vojsku kod Šapca. Zarobili su i njihove mitraljeze sa pontonima, koje su Švabe pripremile da pređu preko naše granice. Ali bilo je suđeno da na njihovim mostovima,
tu on misli na pontone,
koje su sami sagradili, pređe naša vojska u njihovu zemlju. Noćas očekujemo strašnu borbu jer smo čuli da je sutra rođendan cara Franje, pa se Švabe spremaju da mu iz Beograda čestitaju. Ali samo da ne bude obratno, da mu kao beogradski zarobljenici čestitaju iz Beograda tek da im se želja ispuni.
Ipak predviđanje se nije obistinilo. Peti dan avgusta prošao je relativno mirno uz već obaveznu pucnjavu, granate i reflektor. Zato ćemo poći po žutelim stranicama ratnog beležnika i zaustaviti Živkovićev vremeplov na 16. avgust 1914. godine.
Noćas je bila jaka topovska paljba, a uzrok je taj što su Austrijanci pokušali da na jednom mestu pređu na našu stranu, pa su zato počeli prvi da pucaju da bi se naši zaplašili. Ali naši su primetili njihov pokret i osuli na njih topovske plotune, tako da su se ovi odmah vratili natrag. Danas su Austrijanci svojim razornim granatama upalili fabriku duvana. Šteta iznosi 200.000 dinara u zlatu, pošto je goreo sav najfiniji duvan, plamen je lizao visoko u nebo, tako da se vatra videla iz daljine.
Dani su prolazili u ustaljenom redosledu. Pucnjava, topovske granate, reflektor i tako redom. 23. avgusta počelo je puškaranje i posmatrač zapisuje.
Puškaranje oko zelenog venca, pucaju na svakog koga vide. Jutros sam ranom zorom čuo da su naši prešli kod Zabrežija na švapsku stranu.
25. avgust.
Oko 10 sati po noći počeli su gruvati veliki topovi i to tako strašno da smo se tresli sa celom kućom. A ta granata što smo se tresli pala je na uglu Lomine i Kameničke ulice. Udarila u ugao drugog sprata, probila zid, ušla u sobu i drugu, i treću, i ostala cela nerasprsnuta.
Sutradan počinju vazdušni napadi.
Oko 11 časova leteo je nad Beogradom jedan austro-ugarski aeroplan koji je bacio dve bombe, jedna je pala u Lominu ulicu, a druga kod starog telegrafa. Dve bombe nisu pukle, nego cele ostale. Sam aparat leteo je tako nisko da se lepo mogao videti u pojedinim delovima kao krila i štit. Posle nekoliko minuta odjeknula su dva topovska pucnja iz naših topova nad aparatom i tako je neprijateljski aeroplan oteran sa našeg neba.
Taj avgust 1914. godine obilovao je uzbudljivim događajima. Neveštim stilom, ali sa jednom dozom humora, posmatrač Borivoje Živković veoma živopisno beleži šta se desilo sledećeg dana, 27. avgusta. Pored redovnog puškaranja i borbi na Adi Cigali i Bežanijskoj kosi, čitamo.
Oko pola 12 počela je topovska paljba i to tako strašna da se nebo prolamalo. Grmljavina se odigrala tako brzo i najgore do sada. Oko 10 časova noću legli smo da spavamo ja i moj drug. Tek što smo zadremali, kad ču se jedan top, posle zasvetli reflektor sa naše strane, zaigra munja. Opet se ču topovski pucanj i to tako strašan da smo se digli iz postelje. Ja sam sav drktao, a moj se drug od straha usrao.
Međutim, sav taj pakao nije sprečio našeg hrabrog Beograđanina da na vest dobijenu u prolazu od jednog vojnika da je Zemun pao, oko 3 sata izjutra krene ka Savskom mostu. Sa mnogima drugim isto tako hrabrim građanima dočekao je jutro kraj reke i posmatrao našu pešadiju i komoru na drugoj strani.
U 7 izjutra u svim beogradskim crkvama održano je blagodejanje i...
Vila se srpska zastava na velikoj karauli prema Beogradu i na Savskom železničkom mostu. Narod je bio veseo što će sutra da dočeka veliki praznik.
Tako je i bilo. 29. avgust prošao je u miru, a Zemun u našim rukama.
U ratnom beležniku o bombardovanju Beograda 1914. godine Borivoje Živković je zapamtio 1. septembar po naletu austro-ugarskih monitora, oklopnih rečnih brodova, naoružanih topovima i minama. Zasipali su varoš granatama, koje na sreću nisu napravile neku veću štetu. Stradali su samo malo Narodna banka i električna fabrika.
Misli se na električnu centralu.
I pijaca Cvetni trg. Ovde autor Beleški opet pokazuje smisao za humor i detalje.
Jedan šrapnel pade kraj gomile sudova od zemlje i pravo u jednu čabricu sa sirom.
Između 8. i 9. septembra 1914. Živković beleži da je hrabra srpska vojska na čelu sa princom Đorđem opet ušla u Zemun, a sledećeg dana ponovo počinje teško bombardovanje iz austro-ugarskih haubica i sa monitora. Razrovane su ulice, Reljina na primer, pa javne zgrade kao već spomenut osiguravajući zavod Rosija. Preplašeni hroničar drhtavom rukom zapisao je u dnevnik:
ceo Beograd je u opasnosti.
Sljedećeg dana izgorela je pivara Đorđa Vajferta na Topčiderskom brdu. Oko 6 časova ujutru novi kominike našeg izveštača:
pozicije oko Zemuna i Bežanijske visove zauzela je naša hrabra vojska, a onda je počelo masovno prelaženje naših trupa na njihovu stranu.
21. septembar. Borbe su se vodile i na reci Savi.
Njihovi monitori su počeli da pucaju na od naše vojske zarobljeni mađarski brod zajedno sa 9 šlepova. Oni su hteli da upropaste našu malu brodaricu koja je vukla tu grdosiju ka radionici brodova koja se nalazila iza Ade Ciganlije, a više Čukarice.
I u sred ratnih operacija s obe strane narod je imao hrabrost i duha da u uslovima teškog bombardovanja i razaranja spontano ispeva stihove.
Švabo puca dum dum dum, bešte žene u podrum. Srbin ima Svetog Savu, Švaba ima magareću glavu. A oj Švabo repati, Srbin će te tepati. U dnevniku posmatrača Borivoja Živkovića nedostaje nekoliko stranica. Pod datumom 17. novembar zapisao je da su tog dana Austrijanci ušli u Beograd.
Preko celog dana smo očekivali neprijateljsku vojsku kada će naići. Oko 2 časa popodne bila je austrijska izvidnica, koja se sastojala od 1 motornog čamca i nekoliko vojnika.
19. novembar. Tada je u Beograd ušao 1. austrijski ratni automobil. U njemu oficiri sa revolverima u rukama koji su se uputili ka dvoru. Evo šta se dalje događalo.
U dvoru je visokom austrijskom oficiru Beograd predao novi predsjednik Beogradske opštine Botorić. A zatim je počela da dolazi njihova pešadija, konjica i artiljerija. Zaposeli su dvor i sva državna nadleštva i privatne kuće. Na starom dvoru istaknuta je austrijska zastava, a na kapiji novog dvora, gde je nekada izlazio kralj Petar, austrijska i mađarska. Sada tu pronose senu islam.
Zatim Živković navodi da se tu steklo čitavo čudo od novosadskih fijakera, automobila i raznih kola iz kojih su Austrijanci slikali dvor sa njihovom stražom. Hotel Bristol su uzeli za njihovu komandu, zato što je blizu Sava, koja je bila i granica. Sutradan grad je dobio struju, vodu i telefon. Čekao se dolazak austrijskog generala koji je u Beograd stigao sljedećeg dana, 21. novembra.
Osmatrač Živković pomno je pratio, verovatno negde iz prikrajka, događanja u okupiranom Beogradu. U svoj ratni beležnik 21. novembra napisao je:
jutros je stigao njihov general u Beograd.
Živković ne navodi njegovo ime.
I bio dočekan u hotelu Bristol gde je svirala vojna muzika. Radnje, apsolutno sve, bile su zatvorene, sem jedne bakalnice na uglu Lomine i Balkanske ulice, u kojoj su njihovi oficiri i vojnici kupovali konjak, čokoladu i rum. Kupovali su i dopisne karte da jave svojima kako su, navodi ironično Živković, posetili Belgrad. Štampane su izlepljene da narod čita, plakate na mađarskom i nemačkom jeziku, u kojima između ostalog piše kako Franja Jozef nije želeo u rat u njegovim starim godinama, ali kako je Srbija dala razlog i nije htjela da se pokori Austriji, ova je bila prinuđena da upotrebi pravo jačega. U potpisu na kraju stajalo je samo Franja.
Thank you.
Danima koji su slijedili, u Beograd su stizali ešaloni austro-ugarske vojske kao i nemačka konjica sa komorama.
Živković neprijateljsku vojsku naziva čas Austrijanci, čas Nemci.
A veliki broj zarobljenika, starosti od 9 do 70 godina, oteran je u zarobljeništvo. Ovdje Živković misli vjerovatno na stanovnike Beograda. Iznenada, 28. novembra na ulicama Beograda pojavljuju se sa bojnog polja prvi austro-ugarski ranjenici. Previjali su ih i zatim slali preko pontona koje je čuvao jedan monitor ukotvljen kod solare.
Toga dana Živković beleži još da je u poverenju od mađarskih vojnika saznao da je srpska vojska zauzela Obrenovac, Valjevo i Šabac, pa se zato u Beogradu danima čula iz daljine topovska kanonada.
Međutim, 1. decembra, pod budnim očima pilota srpskog izviđačkog aviona i pod obostranom razmenom, kako Živković navodi, neprijateljska vojska je iznenada počela da napušta Beograd, odvlačeći preko pontona na Savi, ka Zemunu, komore i svu artiljeriju.
Rano izjutra, 2. decembra, za ostale Austrijance koji nisu stigli da pređu Savu, zarobila je naša vojska, ali neka to sam posmatrač opiše.
Se dogodilo nešto veličanstveno. Oko pola devet pre podne stigla je naša patrola na konjima okićenim vencima i peškirima oko vrata. U 9 sati zazvonila su zvona svih crkava u Beogradu, a u 10 pojavio se u automobilu sedi kralj Petar sa svojim sinovima, prestolonaslednikom Aleksandrom i princom Đorđem. Za njima je dokasala cela konjička divizija i zajedno su odmah otišli u crkvu. U povratku iz crkve na oko 100 metara ispred njihovih automobila doletela su i pala dva šrapnela.
Iz istorije nam je poznato da su članovi kraljevske porodice ostali nepovređeni, pa nećemo zameriti našem osmatraču što nije opisao taj događaj do kraja. Sljedećih dana srpska konjica je krstarila po gradu, tražeći vjerovatno ostatke austro-ugarskih trupa. Uz obostranu pucnjavu topova i monitora sa Save i Dunava, ponovo su izašle novine, straža i mali žurnal.
I dalje se nastavilo po starom. Naši avioni su redovno nadletali Beograd, oko koga su se i dalje vodile svakodnevne borbe. Srpske snage zauzele su Malu Adu kod Železničkog mosta, uprkos danonoćnoj i snažnoj artiljerijskoj paljbi austro-ugarskih topova. Sa svog posmatračkog mesta, Živković saopštava da je 14. decembra oko 6 časova pukao jedan naš Topnosavski most i razbio ga na 5 delova.
Thank you.
Borivoje Živković u dnevniku beleži da je naša vojska uspjela da zauzme i Adu Ciganliju. Borbe su se nastavile i 1. januara 1915. godine i tako sve do početka februara, kada je ponovo počelo bombardovanje Beograda. Pored delimičnog razaranja osiguravajućeg društva Rosija, železničke stanice, ministarstva građevina, saznajemo i za jednu tragediju.
Bilo je i ljudskih žrtava. Nikodim Vasić, penzionisani blagajnik Ministarstva inostranih poslova, sedeo je u sobi sa svojom gospođom i dvema čerkama kada dolete austrijska granata i ubi ženu i obe čerke u trenutku kada su se zagrlile i tako otišle u smrt.
Iz dnevnika nedostaju stranice sve do 19. februara 1915. Toga dana je posmatrač Živković zapisao da kiša i dalje pljušti, što je omelo obostranu dnevnu kvotu granata. Kroz tri dana 22. februara nad Bežanijom se pojavio austrijski balon i naši su ga oterali.
Izgleda da je svakodnevno bojevo gađanje uticalo na veštinu naših artiljeraca, pa su u popodnevnim časovima sa 11. metkom, kako to Živković precizno beleži, oborili austro-ugarski aeroplan.
Veliko slavlje nastupilo je 6. marta, kada je, kao po dogovoru, bilo bez pucnjave. Toga dana stiglo je 80 francuskih pilota sa svojim aeroplanima i hidroplanima. Na Cveti 15. marta 1915. godine navršilo se 100 godina od dana kada je knez Miloš podigao drugi srpski ustanak protiv Turaka. Događaj koji, i pored ratnih dejstava, nije ostao neobeležen.
Francuski aeroplani bombarduju i izviđaju, dolaze i ruski baloni, kopaju se šančevi na Topčiderskom brdu i osjeća se neka napetost. Za divno čudo, 15. april 1915. godine, kada se navršilo 9 mjeseci od početka rata, bio je miran bez pucnjave.
I tako, Borivoje Živković, Sava Malac, ratni izveštač, nastavlja sa opisima opsade Beograda. U dnevniku nedostaju brojne strane. Ipak se nadamo da je ratni beležnik ispunio nameru autora da sačuva sećanje na događaje sa početka Prvog svjetskog rata i to sa lica mesta.
Za tomu dva bela goluba ostaju zahvalna. Vinko Stojić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoj Trifković, Slobodan Đukić i urednik Milja Milosavljević-Matijević.